Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove. Na samom početku emisije moram da se izvinim svima onima koji su navikli na stalnu šemu kulturnih krugova u kojoj malo pričamo, malo pevamo, odnosno sviramo muziku. Kao što znate, u toku je 43. fest, tako da nam je izveštavanje sa ovog festivala pojelo dobar deo tih muzičkih priloga u današnjim kulturnim krugovima. Ipak, nadam se da će vam biti interesantno. Danas ćete u kulturnim krugovima na samom početku čuti kako je završen Chopin Fest u nedelju, koji je do sada završavalo u Domu vojske Jugoslavije. Čućete kako je protekla premijera predstave Mesečari princip superstar u Knjaževačko-srpskom teatru u Kragujevcu. A zatim ćemo mnogo ranije nego što ste navikli početi temat kulturnih krugova utorkom Filmoramu. Gost 43. festa i gost kulturnih krugova je reditelj Aleksandar Sukurov, koji je u Beogradu primio nagradu Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, kao i zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. A zatim ćemo najaviti i sutrašnju premijeru filma Enklava, koji će se desiti sutra u 19 sati u Velikoj dvorani Centra Save. Razgovarat ćemo sa rediteljem i scenaristom ovog filma, Goranom Radovanovićem, koji je danas u 1 sat u Centru Save imao konferenciju za novinare, ali i Denisom Murićem, zvezdom ovogodišnjeg festa, koji povezuje dva filma na ovogodišnjem festu, Ničije dete i Enklavu, i o jednom i o drugom filmu razgovaramo sa vrlo pametnim, mudrim i vrlo talentovanim glumcem. A pred na kraju tematskog bloka Filmorama čućete kritiku nekih filmova koje smo gledali na festu ili koje ćemo gledati na ovogodišnjem festu, uključujući i film Isceljenje, koji će biti premijerno prikazan večeras u Velikoj dvorani Centra Sava. To je njegova srpska i svetska premijera. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Festival Chopin Fest zatvoren je u nedelju 1. marta u sali Doma vojske Srbije, a na ovom festivalu i zatvaranju bio je Nikola Pejčinović.
Međunarodna manifestacija Chopin Fest, koja je trajala od 26. februara do 1. marta, svečano je zatvorena koncertom u Domu vojske Srbije, kada se publici predstavio pijanista Teodoros Covanakis. Program koncerta bio je sačinjen od Chopinovih valcera opus 69, 64 i 34, balade u F-molu i sonate u B-molu i Mitropulosovih kompozicija 4 igre sa kitere i tužna pesma. Ovakva koncepcija programa obećavala je kvalitetan umetnički doživljaj za slušaoce. No, reklo bi se da se Covanakis nije najbolje snašao i nije na adekvatan način odgovorio na interpretativne zahteve kompozicija. Već od samog početka izvođenja moglo je da se čuje da pijanista ima izvesnih problema sa kontrolom instrumenta, što je rezultiralo slabom muzičkom realizacijom. Usled poteškoća u sviranju su tako tokom poletnih ritmova valcera, pojedini tonovi ili čak fraze nestajali. Nejasno sviranje bilo je također jedna od mana muzičkog nastupa pijaniste, pa su melodijske misli Chopinovih ostvarenja ostale nedorečene. Ipak, treba isteći da izvođački nedostaci nisu samo rezultat nespretnog sviranja, već su na to uticali i određeni spoljašnji faktori. Pre svega, sam zvuk klavira ukazivao je na to da instrument u sali Doma vojske Srbije nije u najboljem tehničkom stanju, pa je tako forte u visokom registru pre podsjećao na preparirani klavir Johna Cage-a nego na Chopinov romantičarski valcer. Pored toga, nekoliko fotografa su svojim uređajima i konstantnim kretanjem okolo klavira dodatno ometali već opterećenog pijanistu, koji je usled toga još više gubio koncentraciju. No, ako izuzmemo činjenicu da je Tsomanakis umetnik koji možda i ne meri previše za tehničku preciznost, čini se da je njegov muzički izraz u grubim potezima bio na solidnom nivou. To je najbolje uspeo da ostvari dinamičkim bojanjem i vešto osmišljenim frazama, ostvarajući u valcirima preko potrebnu dramaturgiju. U tom smislu, osveženje na repertoaru bila je kompozicija Dimitrija Mitropoulosa Četiri igre sa kitere. Delo modernističkog muzičkog jezika odstupalo je od ostatka repertoara, čime se za pijanistu ukazala prilika da prikaže širi spektar svog muzičkog izraza. Najinteresantniji su bili momenti naglašenog ritma u donjem registru u kojima je Tsomanakis uz snažne akorde u deonici desne ruke, čini se, izvukao maksimum zvučnosti iz instrumenta. Na najvišem nivou bilo je tumačenje Chopinove sonate u bemolu, koja se iznenada našla na mestu koje joj po redosledu programa nije pripadalo. Dužina kompozicije zahtevala je od umetnika napregnutu koncentraciju koja je bila na visokom nivou tokom monumentalnog prvog stava, lucidnog skerca, mračnog posmrtnog marša i furioznog finala. U ovim trenucima izgledalo je da je Tsomanakis uložio posljednje napore prilikom interpretacije ovog grandioznog ostvarenja. Na kraju se ispostavilo da je sonata bila i posljednje delo na repertoaru, jer je pijanista očigledno izgubio snagu za nastavak i sviranje preostalih kompozicija, pa je iznenada odlučio da završi koncert. Time je publika, nažalost, ostala uskraćena za Chopinovu baladu i Mitropoulosovu tužnu pesmu, a Chopin Fest zatvoren na neuobičajen način. Direktor festivala Chopin Fest Milenija Reljić ovako je prokomentarisala Beogradsku manifestaciju.
Festival je protekao baš onako kako smo planirali. Imali smo dva pijanistička recitala. Bilo je sjajno otvaranje u četvrtak. Mladi pijanista Aljoša Jurinić je napunio, prepuno je bilo u Skupštini grada. Večeras je grčki pijanista Teodor Tsomanakis takođe svirao sjajno. U subotu smo umjesto profesorke i pijanistkinje Milice Sekulić, koja se razboljela, napravili koncert pobednika. Dakle, dobitnik specijalne nagrade je Portugalac Cardoso, takođe mladi pijanista u usponu, je održao sjajan koncert u školi Stanković. Radionice su bile u Dečijem kulturnom centru Beograd. Stručna predavanja danas u Kulturnom centru Beograda takođe prepuno. Profesor Katunac je održao premijerno predavanje dokumentarna građa o Chopinu. Takmičenje je takođe bilo sjajno. Četvrtak i petak imali smo 28 kandidata, od kojih 12 iz inostranstva. Zadovoljni smo, žiri je zadovoljan, zna se za festival u regionu. Imali smo takođe i divnu dečju predstavu u petak u Dečijem kulturnom centru u Beogradu, 11 časova, bilo je preko 100 mališana. Tako da sam zadovoljna, prosto idemo dalje, širimo se, šira publika zna. Danas je bio pun kolarac u 11 sati na koncertu Chopin kao inspiracija i prosto idemo dalje.
Radio Beograd 2.
Pa u subotu, 28. februara, u Knjaževačko-srpskom teatru u Kragujevcu premijerno je izvedena predstava Mesečari princip superstar, autorski projekat Nebojše Bradića. U Kragujevcu je bila Gordana Đurđević.
Mnogi postavljaju pitanja da li bi se išta promenilo u istoriji da je ubijen Hitler, Stalin ili Mussolini. Šta bi uradili Hitlerovi roditelji da su znali šta će od njega postati? Koliko bi ljudi ostalo u životu, koliko ratova se ne bi dogodilo? U vremenu kada je aktualizovano pitanje izbijanja Trećeg svjetskog rata, trebalo bi da se čuju glasovi ne u naše ime, kao što je odgovorilo 60 nemačkih intelektualaca. Ističe Nebojša Bradić u programu za predstavu Mesečari princip superstar, a za kulturne krugove posle premijere predstave u Kragujevcu objašnjava zašto je i kako nastala ova predstava.
U godini u kojoj se obeležava veliki rat, prirodno logično pitanje je bilo s kog ugla prići temi. Već duže vreme se bavim aspektom koji pokreće priča Mlade Bosne, Gavrila Principa, ali mi se posle već određenih događaja koji su bili u prošloj takozvanoj jubilarnoj godini, mada su te strašne godišnjice rata su uvek strašne, učinilo da je tema atentata na jedan način iscrpljena. I onda je meni logično bilo da se suočimo sa ovim vremenom, da prosto pogledamo šta je to nekada bilo tragično, a šta je to danas. Jel? I tu smo našli, čini mi se, jednu zgodnu kopču između vremena kada je jedan atentat, kada je jedan čin jednog čoveka značio početak svetske tragedije, a mi danas imamo brojne porodične tragedije koje se dešavaju kao ubistva, i to je nekakva, ajde kažemo, bila osnovna linija koja je meni povezivala ta dva vremena, ta dva događaja i ono što smo želili da kažemo. Znači, imamo naše vreme koje se atomiziralo u brojne tragedije malih ljudi, i imali smo tragediju mladih ljudi 1914. koji su verovali u jedan bolji svet, u jednu novu budućnost, svetlu budućnost, da bome, i završilo se onako kako se završilo tragično za čitav svet, a i za njih. Da li je moguć danas princip? To je pitanje koje se svakako postavlja pred sve ljude koji dolaze i gledaju ovu predstavu i koji razmišljaju o tome. Da, kako takav lik ne bi bio moguć, i jedan od njegovih saboraca, Vaso Čubrilović, je dosta godina posle atentata, a on je bio jedan od onih koji je čekao u redu da se na neki način baci bomba ili potegne revolver, on je, govoreći o tome kao 57-godišnjak, rekao vrlo jednostavno da bi se on borio na sve načine protiv Austrije, ali verovatno ne bi pucao, odnosno ne bi na taj način izvršio atentat, odnosno ne bi na taj način uradio to što je uradio. Mladi ljudi imaju tu drskost, imaju tu smelost da promene svet, ili da misle da mogu da promene svet. 57-godišnjak, da, kako to ne može. Budući da se ja nalazim u godinama tadašnjeg Vase Čubrilovića, ja razmišljam i o jednom i o drugom aspektu, gde je taj ugao koji mi možemo da prihvatimo. Da li prihvatamo realnost s kojom nismo zadovoljni, da li želimo da je promenimo, iako je već taj svet takav kakav jeste, da li je saglasnost sa tim svetom dokaz našeg poraza. I pitanje je da li smo mi na liniji poraza, ili da li želimo ili verujemo da je moguća bilo kakva promena. Nekad su promene čak i na gore bolje nego prihvatanje močvare. To je svakako pitanje ovog vremena i egzistencijalna pitanja koje postoje i u ovom komadu, ali koje mi postavljamo povodom ove teme, su veoma bitne za nas bilo u samom procesu rada.
A kako su glumci doživeli predstavu? Ulogu predsjednika, koji budi mnoštvo asocijacija, igra glumac Miloš Krstović.
Pa ona je više slojna po meni. Ona govori o tom nekom civilizacijskom toku, o toj nekoj budućnosti koja čeka ovaj svet, ovu našu zemlju, i sa te neke, rekao bih, teške, mračnije strane. Možda je to realna strana, ja ne znam, ne smem da se usudim da to kažem, ali na kraju se ispostavi da sam ja uvek optimista. A ljudi mi govore da su moje prognoze pesimističke, ali na kraju se ispostavi da da sam bio optimista kada se neke stvari dese. Tako da ona je više slojna, ona govori istovremeno i o porodici, o problemu u porodice, o tome kako određene stvari mogu da se desu u porodici. Ako izgubimo taj stup društva, zapravo porodicu, ona i o tome govori. Dakle, na više tema ona probija i više slojna je. Principa da ne pominjamo, to je da kažem naravno i o principu i o tom principu, eto kako je Nebojša govorio.
Kako nas on gleda?
Pa ne znam, ja moje neko lično intimno mišljenje, ja na njega gledam kao na heroje. To je moje onako intimno, ali mene to niko ne pita. Ali on je za mene heroj srpskog naroda. E sad, kako predstava gleda njega, mislim da je to ostavljeno, da su pitanja postavljena publici, da je ostavljeno publici da ona tumači. Mislim da je predstavljen i kao heroj, mislim da je predstavljen kao čovjek koji radi jednu stvar koju možda ne bi trebao da uradi, kao jedan, zbog tog postupka su se desile neke određene stvari nama, ali mislim da je to ostavljeno publici. Za mene lično on je, eto, heroj.
Isidora Rajković tumači lik majke koja ubija svoje dete.
Ja sam tek posle određenih proba našla odgovor na pitanja. Znači, ja sam se pitala zašto žena ubija dete i vidi u njemu zlo ukoliko ona govori istinu i ono što je tačno. A onda sam shvatila da smo mi bračni par, znači ja sam igram ženu premijera, ljudi koji ne prihvataju stvarnost takva kakva postoji, kakva jeste. Mi živimo u jednom zatvorenom sistemu gde je sve idealno jer nama ništa ne fali. Nas to ne dotiče i do nas ne dira. Drugo pitanje kojim sam se bavila, to je pitanje pojavljivanja i veze njene sa Bogom, i meni iskreno kao verniku je bilo jako bitno, i to sam tako shvatila, da njihova vera nije stalna. Znači, to su tekstu jasno napominje, znači taj bračni par nije okarakterisan niti kao hrišćanin, kao katolik, pravoslavac, znači to su ljudi koji prosto veruju Boga onako kako ga oni vide, dobro i zlo. A kada vi presuđujete šta je dobro i zlo, onda naravno možete i da zalutate.
Isidora, Ko je po vama bio princip? I sa distance vremenske od stotina godina, kada pogledate kako on nas gleda sve vreme sa scene, šta on vidi u nama danas?
Pa ne znam, ja mislim da se vidi jedna velika doza kukavičluka od ustajanja, i mislim da ja sam znala kad smo radili ovu predstavu, sad kako se bližio kraj, ja sam znala da ova predstava neće izazvati osrednje komentare. Ovo je predstava kojima se mnogima neće dopasti, mnogim ljudima se već dopala, čula sam komentare, čula sam i nekima kojima nije, to prosto nije njihovo pozorište, ali ja mislim da ova predstava i sam princip govori i publiku tera da postavi sama sebi pitanja.
I za kraj još jedna rečenica, odnosno pitanje koje bismo svi mogli sebi postaviti. Šta je smisao istorijskih istraživanja ako istorija nije učiteljica života?
Nastavljamo kulturne krugove i dalje govorimo o predstavi Mesečari, Princip Superstar, koje je premijerno izvedeno u subotu 28. februara u Knjaževačko-srpskom teatru u Kragujevcu. Tekst i režija Nebojša Bradić. Slušate kritiku Gorana Cvetkovića.
Tragična kontrapunktna simfonija. Pozorišna sezona 2014-2015. U Kragujevačkom pozorištu otvorena je sa velikim zakašnjenjem. Prva premijera izvedena je tek pre neki dan, 28. februara 2015. Znači da od septembra prethodne, kad regularno počinje pozorišna sezona, nije bilo mogućnosti da se počne rad na novoj predstavi, sve do početka ove godine. To je naravno odgovor na finansijsku situaciju pozorišta i turbulencije oko preuzimanja grada Kragujevca od strane vladajuće SNS koalicije posle višegodišnje vladavine Veroljuba Stefanovića i njegove žilave koalicije za Šumadiju. Tako je i prošla i ta jubilarna godina u kojoj se u celoj Evropi pa i u Srbiji obeležavala stogodišnjica Sarajevskog atentata i početak Prvog svetskog rata. No i sa zakašnjenjem, tako reći na samom početku 2015. izašla je konačno premijera, i to posvećena baš toj tragičnoj godišnici kada je Hicimo iz revolvera, mladi revolucionar, zaverenik, član organizacije Mlada Bosna, Srbin i Jugosloven, Gavrilo Princip, otvorio Pandorinu kutiju nagomilanih protivrečnosti, i kad se višedecenijski gnoj iz tog zapaljenog čira preusmeravanja krupnog kapitala Evrope i sveta izlio i prekrio milione mrtvih vojnika i civila, i time zauvek trajno obeležio političku istoriju sveta. Neki od tih protivrečnosti u društvima i državama tadašnje Evrope bili su skopčani sa neadekvatnim prevaziđenim političkim sistemima, feudalne države i moćne višenacionalne monarhije, Austro-Ugarska i Rusija, nacionalni pokreti naroda za samostalnost, pre svega Slovena u KUNK carevini, ali se tu pojavljuje i veliki pritisak nagomilanog kapitala koji je težio realizaciji, a nikako da nađe način da do toga dođe. Naravno, sve je to praćeno ili možda i izazvano raznovrsnom krizom morala, društva, države, pa tako i pojedinca. Ogromne razlike između malog broja basnoslovno bogatih i mizerno, tragično siromašnih, zaposlenih i nezaposlenih radnih masa. Sve su to poznati uzroci za jedan tako neočekivan, planiran kao brzi mali rat osvajačke Austro-Ugarske protiv bedne i nadmene Srbije, rat koji je ispao najgore do tada, ali samo bleda priprema za već sledeći, još veći veliki rat, drugi svetski, jer pomenute i još mnoge druge, pa i neke novonastale protivrečnosti, nikako nisu bile razrešene tim prvim velikim ratom. Predstava Nebojše Bradića, Mesečar i Princip Superstar, hrabro i široko zahvata sve te protivrečnosti i prati ih u mudru i pošteno shvaćenom kontekstu istorije, društvenih postulata, političke observacije, psiholoških i antropoloških sagledavanja tih elemenata strukture i sve to u vrlo razuđenoj i neobično zahtevnoj pozorišnoj formi. Zahtevno je kako za glumce i pevače, muzičare koji učestvuju u predstavi, tako i za publiku koja samo uz maksimalnu koncentraciju i iskreno ulaženje u vrtoglavo ubrzanu vremensku mašinu predstave, životno i originalno iskidanu dramsku strukturu, može da doživi sve slojeve ove kontrapunktske simfonije, mnogostruke tragedije koja traje. I kao autor teksta, i kao reditelj, i čak scenograf predstave, Nebojša Bradić dostigao je pre svega lični stvaralački vrhunac, a sa ansamblom Kragujevačkog pozorišta stvorio je pravi pozorišni praznik. Glumci svih generacija knjaževskog srpskog teatra već su poznati kao pouzdani tumači moderno koncipiranih teatarskih projekata, ali ovako složena dramska i scenska struktura još se nije videla na Kragujevačkoj pozornici. Prelaženje iz vremena sadašnjeg u vreme Gavrila Principa, šetnja po ambijentima Evrope, Srbije, prelaženje iz privatnog stana male porodice na bojišta, pa u predsjedničku palatu savremenih predsjednika, pa na ulice, na mitinge i proteste, pa ponovo u zatvor, u mrak istorije i ponor zločina, u ponos revolucionarne egzekucije. Kroz sve te slojeve, upečatljivo pretvorene u scensku fugu, sa živom muzikom, sa dinamičnim scenografskim elementima, koji govore jezikom moderne slike vremena i tehnologije, reditelj Bradić majstorski vodi i glumce, razigrane, raspevane, spremne na intimne ili zajedničke horske scene, ali i publiku, kao da uspešno orkestrira mnogobrojni orkestar, koji istovremeno svira na više mesta u raznim delovima sveta, i u razne istorijska vremena i od toga stvara neprekinutu, bogatu kompoziciju inteligencije i kreacije. Jedno od glavnih pitanja koje se u predstavi razmatra jeste cilj i smisao ubistva, od političkog atentata do drugih, pa i porodičnih ubistava sa neobičnim motivima. Drugi paralelni tok predstave, vrlo spretno upleten i sa prvim i ostalim tokovima, jeste potreba, pravo, mogućnost i domet društvene i političke pobune. Tu se predstava vraća i na istorijsku prekreticu sveta, na studentsku i opštu društvenu pobunu 1968. godine, ali i tu liniju proširuje savremenim aspektima i bliskim sećanjima na naše plišane i kamene, suzavske i metalne, vodene i pomodrele revolucije, ulične pobune protiv diktatora Slobodana Miloševića, legitimno izabranog predsjednika Srbije. I tako nastaje još jedan sloj predstave, analiza metoda rada vlastodržca, predsjednika, ali u kontekstu odgovornosti i perspektive celog društva, u principu i konkretnog, baš eto, našeg društva sada i ovdje u Srbiji. I cela ta rasprava o politici, istoriji, moralu, razvoju, statičnosti tačaka kosmosa, koji je dostupan našem aparatu zaključivanja i shvatanja stvari, sve je to uspešno povezano u jednu dramatičnu cjelinu pozorišta, kontrapunkta i više značija. Najpoštenije je što je moguće, sastavljeno i ostavljeno, da se iz celog materijala zaključi šta se ima zaključiti i da se primjeni na savremeni društveni i lični život, šta se ima i šta se može primijeniti. Sa svim gnevom, sa svim borbenim nabojem, sa svim razočarenjima, sa svim samopouzdanjem, sa svim mračnim pogledom zauvek izgubljenog rata za slobodu, za ravnopravnost, za identitet, za samopouzdanje, za ljubav i za poštovanje. Uopšte, nažalost, u kontekstu celovitog sagledavanja stvarnosti, predstava deluje prilično pesimistično. Nalazimo se zaista u grotlu nerazrešivih protivrečnosti. Opet, posle dva svjetska rata, sve je ponovo na početku. Kako na samom našem pragu, tu, u Kragujevcu, u Beogradu, u Kraljevu, Valjevu, Šapcu, Novom Sadu, Vojvodini, da ne govorimo o Kosovu, u celoj Srbiji, a zatim dalje, u Evropskoj uniji i izvan nje, u zemljama našeg okruženja, pa sve do Rusije, Ukrajine, Afganistana, uključujući najveću svjetsku bombu nerazrešenih protivrečnosti, Ameriku. I kako onda praviti predstavu, ako ćeš pošteno i iskreno, a da u njoj Nema smrti i bola, tragedije i pesimizma. Utoliko je ova predstava zaista bitna u ovom istorijskom, ali i pozorišnom trenutku istine i moguće pobune protiv ravnodušnosti, protiv komercijalizacije, protiv gluposti, protiv zatrovane psihe i uspavane inteligencije, protiv nasilne vlasti i bolesne kulture i umetnosti. Pored kompozitora Dragoslava Tanaskovića i kostimografkinje Ivanke Jeftić, koji su u svakom trenutku i svakim rešenjem bili podrška konceptu i izvedbi ove predstave, naravno, sve od sebe dali su glumci. Celokupan ansambl, svako u svojoj ulozi, svako u svom delu partiture koja je zvučala moćno i složeno i univerzalno kompleksno. Evo njihovih imena po redu kako su zapisani u programu predstave. Đorđe Đoković, Isidora Rajković, devojčica Ana Milović, Nikola Milović, Katarina Mitrović, Dušan Stanikić, Aleksandar Milović, Milić Jovanović, Miloš Krstović, Saša Pilipović, Marina Perić, Jasmina Dimitrijević, Nenad Vulević i Miodrag Pejković. Sa ovako srčanim ansamblom, sa ovim glumcima koji plešu, pevaju, govore, spremni da se bore za svaki sekund i za svaku tačku predstave, pozorište će uvek pobeđivati, makar koliko bilo prepreka, predstave će biti odlične, kao što je bila i ova sa višeslojnim kontrapunktom i u samom naslovu, Mesečari, princip superstar. Želim joj dug i uspešan život na mnogim scenama. Bravo, čestitam.
Eko. Big Band RTS. Gregory Hutchinson, bubnjevi, SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. Grli ljubi me, bar još ovu noć. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doć. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Čenušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Danas u Filmorami razgovaramo sa Aleksandrom Sokurovim, Denisom Murićem, Goran Romerudovanovićem. Nagradu Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti na 43. festu dobio je Aleksandar Sokurov, čije je stvaralaštvo našoj publici približio pre svega festival autorskog filma. Na festu je upriličen i omaž ovom filmskom reditelju u Jugoslovenskoj kinoteci, a u nedelju 1. marta mu je uručeno i najveće priznanje ove institucije, Zlatni pečat. Film je počeo da se bavi 1970. godine, sasvim slučajno, ubeđen da će se čitavog života baviti istorijom koju je tada studirao. Pored istorije završio je čuveni moskovski VGIK i diplomirao na tom fakultetu filmom Usamljeni glas čoveka. Optužen da u njemu zastupa antiruske stavove, ovim filmom skrenuo je na sebe pažnju i stekao podršku čuvenog Andreja Tarkovskog, sa kojim je do kraja njegovog života ostao u vrlo prisnim odnosima. U druženju sa novinarima, koje je organizovano povodom njegovog gostovanja na festu, Sokurov je govorio i o odnosu koji je imao sa Tarkovskim, svom rusko-evropskom obrazovanju i uticaju koji su na njega imali i Dostojevski, i Dickens, Hemingway i Solženjicin, Mozart, Šostaković i Čajkovski, da mu nikada nije bio dovoljan samo ruski kiseonik, ruskoj naivnosti, o tome kako, iako jedni druge zovemo braćom, jedni drugima ne pomažemo i ne uvažavamo jedni druge, da je tužno i loše što politika zauzima toliko mesta u ljudskim životima. O svom novom filmu Frankofonija, čija je priča smeštena u 1940. godinu, kada je fašistička vojska ušla u Pariz. U Jugoslovenskoj kinoteci je održao master klas i vrlo opširno govorio o filmu Ruska barka, prvom 96-minutnom filmu iz jednog kadra, načinu na koji temama svojih filmova pristupa sa scenarističke strane i trilogiji o porodičnim odnosima koja će biti završena filmom Dva brata i sestra. Sve nas je naravno zanimao njegov odnos sa Tarkovskim i bili smo iznenađeni kada je rekao da nije voleo njegove filmove, da ga je poštovao kao čoveka i divio se načinu na koji se suprotstavljao sovjetskoj bagri, da je bio nežan i dobar prema njemu, kao malo ko na svetu, da su često žustro diskutovali o filmovima drugih reditelja, da je bio iznenađen što u njegovom stanu ima toliko mnogo ogledala i tako malo knjiga, da je posle njegove smrti izgubio strast prema kinematografiji i sve ono što se posle dešavalo bilo je zato što nije hteo da odustane od svoje profesije reditelja. Razgovor koji ćete čuti počeo je u polemičkom tonu, u šta ćete se uskoro uveriti. Imajući u vidu Sokurovljevu tetralogiju Moloh, Sunce, Taurus i Faust, njega sam počela sa pitanjem koje se tiče zla i onoga što ga pokreće, onoga što ga kao reditelja, kada je reč o zlu, intrigira. Ušli smo, kako je Sokurov rekao, u lavirint iz koga sam nas izvela, što je bilo i moje zaduženje, jer smo u taj lavirint ušli na moje insistiranje. Prevodi Karina Avagian.
Почему? Не только зло. Отец и сын, а мать и сын. Это совсем не о зле, это совсем о другом. Совсем о добре, о любви.
Zašto kažete zlo? Imam i filmova koji se bave dobrotom i ljubavlju, naprimjer mati i sin i otac i sin.
Otac i sin, mati i sin, da.
Da.
Ljudi se nekako ljubavlju mnogo češće bave. Doći ćemo i do ljubavi, ali se nekako zla plaše.
A po čemu više? U kakih filmah ja zanimaju temu zla?
Govorim recimo o Taurusu, govorim o...
Govorim, na primjer, o filmu
Razvitam,
je tamo tema zla?
Там же перед вам представлены просто люди, и вы смотрите на них, почему тема зла.
Люди, koji su u centru događaja, njih posmatrate, a ne tema zla.
Там как раз никакого зла, они такие, какие есть.
tamo naprotiv nema nikakvog zla, nego su predstavljeni ljudi takvi kakvi su.
Такие, какие есть они. Так, у них же нет там рожек, чертёчек, как у чертей, там хвоста нет.
Ничего не нет? Имаю ни рогове, не имаю ни репове.
Где вы видите зло там?
Где вы там увидите некое зло? У чему га видите?
У тим людям.
Почему кто-то хочет знать, что он такой, какой есть? Какая-то очень замудрённая фраза. Ну, потому что он человеку, для человека характерно желание всё про себя знать. Это нормально.
Зато, что человек увек желит да сазна све о себе, и то е нормально.
Ви се, рецимо, и у филму Александра бавите злом, које је људе довело у ситуацију да буду на местима на којима не треба да буду. Људи не воле да, не воле људи да ратују, не воле људи да иду у рат.
Я согласен, да, но... Но для некоторых это профессия.
Али некима это и профессия, односно струка.
Кто-то ведь лечит детей, а кто-то есть патологоанатом.
А некое патологоанатом, не знаю.
Вы думаете, приятно каждый день приходить на работу и знать, что ты будешь весь день проведешь трупом?
Да, да ли мислите, да, лепо дойти на посол со сознанием, да чеш целый дан, да копаешь по мертвым людям?
Кадавры. Кадавры кругом, да? Приходите весь день кадавры вокруг него, вокруг мертвецы. Поэтому это все...
Долазишь на посел, а там су лешеви, мислим, не беш лепо занимание, али люди то рады.
Это разговор бессмысленный, потому что, ну... Вы считаете, я считаю, и мы с вами считаем, что вот что-то является злом. А другой человек скажет, это совсем не зло, это просто все нормально. Это моя точка зрения, понимаете, это...
Может, это и не некий наиусмешленный разговор, в смысле, за некого, неко види неку чининицу као зло, неку, может, на то начинение обратить пажню, может, смотря, да это совсем нормальна поява.
Что такое зло? Вот, что такое зло?
Pa, ja sam to htela da, vas da pitam. Šta je po vama zlo? Jer ja imam utisak da se vi...
Ja to ne imeju s njim djela.
Istražuje, da.
Ja ne imeju s njim djela, понимаете? Mnje ono ne interesuje.
Ne, nikakve veze sa time. Mene to ni ne zanima.
Меня оно не интересует, как вы, наверное, заметили. Может, вы заметили или нет? Меня оно не интересует зло.
Добро. Занима вас людская душа.
Как и любая. Ну, любая, любой человек. Или плохим.
Человек может в неким ситуациям да будет добр или лош.
В любой человек в разных ситуациях, или он и хороший, или плохой. Но это не зло, это просто реакция человека, моментальная реакция. Когда плохой человек, это вам так кажется, что он плохой. А для его матери он хороший, и для его друга он хороший. Для его подруги вчера был любимый, а сегодня его ненавидит.
За свою девойку вечер, может, бил в наивонении.
Это все тот же самый человек.
А тай человек его стоит один.
Любили друг друга, развелись, все, ненависть.
Ненависть все развели, пасы мрзе.
А и тот, и другой остались прежними, понимаете? Ни лучше, ни хуже.
Люди су остали подъеднаку истикало, что су пили при развода и при свадьбе заправо.
Даже люди, даже когда человек убивает, и то у него есть мотив для этого. Понимаете?
Человек, когда убия, человек мора имати мотив за то, не ради то за... без мотива.
Ти мотиви су зло. Некогда.
Может быть, может быть. Можда. Но это не главное.
А то не и наиважнее.
Это не главное. Меня это не интересует. Вы меня спрашиваете о том, что меня не интересует. Это меня совершенно не интересует.
Это нечто, что нема много веза со мной. Это не тема мог интересования.
Совсем не интересует.
Уобще меня не интересует.
Да. У ствари сте у праву. Зато что, эво сад ми пролази круз главу руска барка.
Я уже не помню.
Это
было так давно.
Это было очень давно.
Я уже после этого несколько фильмов сделал других. Я уже не помню.
Dobro, vidite, ja se sećam. Možda sam ja pogrešna. Jer ja sam u svim tim filmovima pronašla jednu crtu sa kojom vi želite možda da se borite, da se obračunate sa tim nečim što bi upropastilo ono lepo što ljudi mogu da budu.
В отличие от вас, я не могу на свои картины посмотреть со стороны.
За разлику от вас, я не могу свои фильмы да видим с субъект, как да сказать, со стороны.
Вы на мой фильм можете посмотреть со стороны. Я не могу на него смотреть со стороны. Поэтому ваша интересная точка зрения, это может какое-то открытие, но я существую в более примитивных каких-то представлениях.
Ваш погляд на мои фильмы е изум, али я живим у неким примитивним, односно једноставним поймовима у свом раду.
Я внутри фильма, просто внутри фильма, и все как ремесленник, который само сидит и там какой-то шлем делает, там, понимаете, молоточком там или какое-то украшение. Вот и все. Я
внутрь тог фильма и као майстор, кој нешто куцка, некий ковач, рецимо, таку нешто.
А на какую голову эта диадема будет одета и так далее, я не знаю, это меня уже мало уже интересует.
Кој прави, рецимо, неку круну, која, на чьей ће он на главе бити после, не знам, диадема заправо.
Это мне невозможно это сказать, я не знаю.
Да, али сигурно имате у старту некакву визију bar te krune. Naravno da imate viziju krune. Znate kakva će ta kruna da bude. Ne znate glavu na kojoj će da stoji, ali...
Ну и да. Эта идея рождается по ходу того, как эта корона создается, диадема.
Али та идея се и ствара у току рада, то есть у току процеса стварања те круне.
Да ли тот процесс сварения?
Я понимаю, что надо создать, что создается корона, а не, так сказать, кастрюля. Это я понимаю.
Да, сватам, да не правим шерпу, него круну. То сватам.
Да, это понятно, да?
То ясно.
Я понимаю, как приблизительно должна выглядеть корона.
Вот прилики замеч, могу да заметим, как изгледа круна.
Я создаю приблизительно корону, как я себе ее представляю.
И так приблизно и правим круну
и
по своему
некой
визии, как я замышляю.
И мое представление о короне, конечно, во время создания меняется.
И, наравно, мой однос прямо той круне се менял только сам процесс рада.
Я могу потребовать больше драгоценных камней, чтобы там ее туда поставить или добавить туда еще серебра или добавить золото, но это все по ходу. Это...
Может, чудо отлучим, да додам мало драгуля, может, чудо додам злата или сребра, может, чудо сманим, может, чудо избатим те каменчиће, али то се све дешава у току рада.
Дакле, у старту знате да правите круну, коју ћете касније украсити или је нећете превише украшавати. Šta je to što vas natera da u toku procesa rada, da dodate te dragulje u tu krunu? Da li je to rad, da li je to glumac, da li je to neko vaše osjećanje u trenutku kada se to dešava, da li je to situacija u kojoj se, vreme u kome se to dešava, dakle političke okolnosti, šta je to što vas, što vam određuje vrstu dragulja koju ćete u tu krunu staviti?
Исторические знания, факты истории, факты истории, исторические знания, исторические подробности.
Исторические чиненицы.
Знания, какие исторические персонажи могли появиться в этой истории, а какие не могли появиться.
Знания о том, кои ликови су могли да се появи у той приче, а кои не.
Šta jednog istoričara u stvari natera da postane filmski autor? Šta je to što istoričara natera da svoje znanja, kako ste rekli i danas, primeni na film?
Absolutno slučajno.
Potpuno slučajno.
Ja ni hteo biti režisorom kino.
Nisam ja hteo da budem reditelj.
Ja postupio na istorijski fakultet univerziteta.
Ja sam upisao istorijski fakultet.
Iskal работу kak student.
I tražio sam posao da bi zarađivao kao student.
I mne predložili poraboti asistentom režisera, pomoćnikom režisera na televiziji.
I onda sam dobio posao kao asistent reditelja na televiziji.
I tak eto nesčastje svršilo.
I tako se sasvim slučajno desilo to što se desilo. Ta nesreća, kažem.
Zašto nesreće? Vi ste se zarazili. To je, je li bolje sedeti u biblioteci i izučavati neke istorijske činjenice ili biti na terenu kao arheolog?
Конечно, если бы знали, что из себя представляет эта среда, это и художественная среда.
Kada biste znali šta za... Kakva je u stvari umetnička sredina? Ne biste tako nešto ni pitali.
Режиссер от всех зависит, от вот, в тотальном смысле он зависим от денег, от людей, от актеров, от всего, кого угодно.
Reditelj uvek zavisi od nekog, i od glumaca, i od financija, i od svakakvih drugih faktora.
Režisér nikada ne sadaje proizvedenje svoje uslovijah k tem, kakvi ima nužni. Всегда условия против него.
Никогда нема довольно добрых условий, односно потребно условия за рад, какви би требало да има, и често све иде против него.
Для того, чтобы создать произведение в историческом жанре, ну, исследование историческое произвести, надо спокойно, тихо работать в архиве, потом спокойно, тихо переместиться в свой домашний кабинет, и напишешь и сделаешь, и тебе никто не будет мешать. Вот.
A što se tiče istorije, to je potpuno druga situacija, ne zavisiš ni od koga, uzeo knjigu, sediš u biblioteci, možeš da to radiš i bilo kom drugom mjestu koje je tebi najdraže, samo su bitne rezultate tvog rada.
Pa vi ste onda mnogo uporan čovjek, zato što ste tu nesreću ipak prihvatili kao svoju profesiju, bez obzira na sve te okolnosti kojima vam nije dozvoljavano da radite, odnosno niste uvek bili omiljeni, imali ste problema političkih u svojoj zemlji i tako dalje.
No kuda mi je divaca još? Ja još zalijez kakata.
Pa kako da kažem, ušao sam
u kolo, moram da igram. Ну, залез уже в это корыто, корыто, давай плескайся.
Ušao sam u kolo, moram da igram.
Da, i u tom kolu u stvari pokušavate onda, ja pretpostavljam, sebi da učinite to čime se bavite lepim bez obzira na okolnosti.
Ja, naverno, pohož na tu lягушку, которая, попав в крынку с молоком, решила, что не надо сдаваться, и не утонула. Работала лапками, и получилось масло. Вот она, так сказать, не утонула. Вот я.
Možda sam kao onaj žabac koji je upao u kadicu i nije hteo da se udavi, pa onim nogicama radio da ne bi se udavio, pa se tako masla stvorio.
I pomenuli ste ovde na ovom druženju sa novinarima te političare koji nemaju mozga ili imaju rak mozga, kako ste rekli, ili imaju đubre umesto mozga u glavi. Ja sam razmišljala u tom trenutku o tome da možda i ne bi tako razmišljali da su gledali vaše filmove. Da su više gledali vaše filmove, možda bi izlečili tu bolest mozga.
Da, no što?
Ma da li stvarno to mislite?
Ne daj Bože što manje smarjeni
meni. Ne daj Bože da gledam moje filmove.
Da što? Ne daj Bože mi je takih zritelji.
Ne daj Bože da imam takvu publiku.
Da, nemate. Sreća vaša da je nemate, ali naša nesreća što je nemate.
Тот, кто ползает, только может ползать. Кто летает, может летать. Тот, кто летает, да, кто ползает, не может летать. Понимаете?
Onaj, ko je rođen da puzi, ne može da leti i obrnuto.
Это разная порода существ. Политик никогда не будет смотреть
vrste
художественного произведения. Ему оно по определению неинтересно и враждебно.
To su različite vrste bića. Političar nikad neće gledati takve filmove zato što je to da za njega to predstavlja. Osjeća se ugroženim.
Nešto što ga ugrožava.
Da, 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 hvala.
Ali ni knjige ne čitaju, ne slušaju izgledani muziku.
Ne čitaju, muziku ne slušaju, naravno.
Konečno.
Pa šta rade?
A što djelaju, čem snimaju se?
Kamu?
Politike.
Političari, šta mislite?
Čim oni zanimaju?
Spasiti u njih. Vrut, obmanavaju. Vrut, zarabatavaju djenje. Lgut, zarabatavaju djenje.
Lažu, varaju i tako zarađuju.
Cilj politika zarabatati djenje.
Ona takaja je kako cilj. Cilj oligarha. I imaju isti ciljeve kao i tajkune.
Raznice nikoje nije. Zarabatanje djenje. Ekspansija.
Ekspanzija.
Da. A umetnost, ako opstane, opstala je, jel?
No, всегда будут люди талантливые, потому что такая природа человека. Всегда будут появляться, понемножку, но будут появляться обязательно очень талантливые люди. Собственно, только на них и держится всегда все.
Талантливые люди će uvek da postoje. Možda их neće biti tako много, ali postojeće uvek и на njima se sve i drži.
И во времена Чайковского, и во времена Шостаковича было очень много людей, которые писали музыку. Мы о них что-нибудь знаем?
И за время, доки Чайковский живел, и Шостакович, были люди, извините, вы сказали,
которые много писали музыку.
Которые много правили музыку, а у них
мы о них знаем что-нибудь? Остались только Чайковский и Шостакович.
Остались самые Чайковский и Шостакович.
Вот и все. Так всегда будет.
И такое вот било и било.
Понемножку, понемножку.
Помалу,
помалу. Морам да вас питам о том вашем odnosu sa Tarkovskim. Zaintrigiralo me je to, taj podatak da je bilo puno ogledala. Šta mislite, zbog čega?
Estetizam takoj čovjeka. Estetizam.
Takva odnos prema estetici.
Он украшал картину зеркалами, потому что сам отражался в них, и он сам себе нравился очень. Все просто очень.
Он не волео себе такой изгляда, веома све jednostavno.
Кроме того, это фильмы, это зеркала остались после фильмов, после фильма «Зеркало», после там фильмов, ну... Он любил зеркала, но они и были у него дома.
Голову и оглядала, и остала су из-за него, та оглядала, и то есть совсем ясно. Да?
Парацианов любил куклы всякие создавать, там, коллажи, коллажи, их было у него, да, огромное количество было у него коллажей.
Волео лутки, и волео коллажи, па имао гомилу коллажа и лутака, и еще тарелки он любил раскрашивать.
А вы волите музыку и книги?
Да. Я в этом смысле скучный человек. Зеркала я не собираю, куклы я не создаю, и тарелки не собираю тоже.
И за меня нечего остати ни танерчичи, что Параджанов цертал, нечего иметь ни луткицы за себе, ни ты оглядал.
У меня тривиальные интересы, но музыка и литература.
Я имею тривиальное интересование прямо музыке и книжевности.
Хвала вам велико.
Я веселого меда, блажная пчела. Я жужжу по кустам, по годам метлой. В пестром небе пустые гремят два котла. Мои сестры крылатые, мои сестры мохнатые, опустевших котлов золотые солдаты. А я жужжу себе по кустам. Пламя, а литые котлы не охватишь руками. Я не с ними, я там, где желтый донник зацвел. Сестры злы на меня, они злиться вольны.
Sati 54 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Zvezda velika ovogodišnjeg festa je dečak Denis Murić, koji na festivalu ima dve premijere, jedno je već imao, to je Ničije dete, a sutra uveče će se ponovo pokloniti publici u velikoj dvorani Centra Sava, gde će biti premijerno prikazan film Enklava Gorana Radovanovića. Ovaj razgovor je sniman posle premijere ničijeg deteta, a najavljujemo i Enklavu. Ja sam u ponedeljak gledala Enklavu, evo sada gledam Ničije dete i sve vreme razmišljam o tome šta ti misliš o svim tim stvarima koje su ovu decu, mislim i u Enklavi i Harisa, dovela u tu situaciju. Mislim o tom ratu koji nas je sve zadesio. Kakav je tvoj odnos prema tome? Jer ti razmišljaš uopšte o tome?
Pa nešto nisam baš sad, ali u filmu dok sam glumio u filmu uzdok snimanja, ja sam baš ono, palo mi je na pamet, da ne kažem sad nešto razmišljao, nisam, ali mi je palo na pamet u stvari kako je stvarno, da li on stvarno tako živo, da li se tako ponašao, stvarno taj rat, on je njemu sve odneo i baš mi to bilo čudno. A za Enklavu ne znam na što mislim ono, ljudi koji žive u Enklavama.
Ne, nego inače to što ti odrasli ljudi ratuju, što ne misle uopšte na decu i na to šta im se dešava, ne samo ovde. Prosto niko tu decu ne pita kakvo bi detinjstvo žela da imaju, nego eto tako da vode neke svoje ratove.
Da, pa to je često oni ne razmišljaju, u stvari da bi se rekli o deci i o njima, u stvari već se deca sama prilagođavaju na to i oni često nisu svesni u stvari šta se dešava, već po pričama roditelja kao oni se ublažavaju, oni su svesni toga šta se dešava u svetu i koliko će to po njih da bude loše. Naprimjer, ovom Harisu je odnelo sve, pošto u stvari njega kroz ceo film prati jedna sudbina da on ne može da nađe dobrog prijatelja s kojim može da ostane u kontaktu, nešto i da bude uz njega, da ima njegovu pomoć, jer kako poznaje ljude na neki tužan način ih gubi, a evo posljednjeg prijatelja izgubi u ratu i sam nije svestan toga, već to su okolnosti na koje mora da se prilagođava.
Da, a ljudi su ti koji su mu možda i najvernijeg prijatelja oduzeli, da, na samom početku.
Da, tako je. Oni su ga, da, oni su ga oduzeli i ubili su stvari njegovu majku, da tako kažem, na početku filma i on i dalje nije svestan toga, već se prilagođava, opet da kažem, to ponavljam se, ali opet ljudi su ti koji ne brinu tuđim osjećanjima, već samo gledaju svoju zaradu i korist. Mislim, ne znam koji su imali tu korist od toga, ali opet on, opet nisu ljudi svesni toga da nekog uništavaju. Tako da kažem.
To sam tu upravo pitala. Tako je u Enklavi. Onaj dečak, da nije video oružje, da nije video pištolj, da nije video kako se on koristi, on taj pištolj ne bi ni upotrebio.
Da, ne bi pucao u stvari, ali to je ono kućno, baš to iz kućnog vaspitanja, on je ponao i desilo se to što se desilo.
Čuli smo kad ste se vratili iz Venecije, čuli smo od tebe to da se ti osjećaš vrlo normalno kad glumiš i da je to, da glumiš u filmu, za tebe normalno.
Pa da, nekako je to za mene neka običajna radnja, ne predstavlja mi nikakav problem. Čak mi je lakše nekako da glumim nego da prosto da živim nekako normalnim životom. Jer kad glumim, ja sam totalno u nekom drugom svetu i potpuno se ubacim u tu drugu priču. Svi oko mene su stvari nebitni, već samo radnja te priče i bavim se time što treba da se odigra u toj sceni. I mnogo mi je lakše tome da se prilagodim nego nečem drugom.
Sada sam čula od Vuka da nisi čitao scenarijo, da ste radili pripreme maltene neposredno pred snimanje. Pretpostavljam da je rad sa Goranom Radovanovićem bio drugačiji, ali me zanima kako si ti to sada proživljavao, te likove koje treba da igraš. Jesi ti to zamišljao situaciju, jesi li se ti potpuno poistovetio sa tim likom? Kako se to kod tebe desi?
Pa ja, evo sad, to je, mislim, dobro pitanje. Ja sam pre svega i zamislio situaciju koja je, jer ja imam tako neku, ne znam da kažem možda mogućnost, ali kao u glavi odjednom kada mi neko kaže da radimo, meni su u glavi samo odjednom, kao mislim što okreni, samo ja sad sam taj čovjek. Znači više nisam Deni, sad sam taj čovjek i jednostavno poistovetim se s likom i radim sve ono što bi on radio. Tako jednostavno, tako mi je najlakše da uđem u lik i tako mi je najlakše u stvari da budem na sceni bez ikakve treme. Možda nisam osjećao nelagodno na sceni, već mi je bilo kao da sam tu već 150 puta, ne prvi put.
Je li imaš bujnu maštu? Ili zamišljaš nekad sebe u nekim situacijama u kojima
da, se... Da, imam veoma bujnu maštu.
Pa to ti u stvari pomaže u tovoriš.
Tako je.
Jel čitaš knjige, koju literaturu voliš? Voliš bajke, na primjer. Šta voliš da čitaš? Šta li voliš da gledaš? Kakve filmove voliš da gledaš?
Pa, šta je ono što... Volim, nemam neki određeni žanr, volim sve filmove. Koji su mi onako prikladni, da kažem, za mene, a volim i one koji su ono, za malo stari uzraste, ne samo za nas. Nemam određeni žanr, ali ono, volim više, ono, akciju, one, trilere volim kad ne znam šta će u stvari desiti do samog kraja i tako.
Ja razumem da se ti mnogo lepo snalaziš u ulozi glumca i da bih to želao da budeš kad porasteš, mada ti već jesi glumac.
Pa da, može se reći, ali volio bi iskreno se bavim tim u životu i on mi mnogo znači i nešto sebe pronalazim u tom svetu nekako, kao da sam, ne znam, možda je sad malo grubo, ali kao da sam nekako stvoren za to, tako se osjećam. Mm-hmm. Da mi je, to mi to uopšte nije strano, da time mogu da se bavim bilo kad u bilo koje vreme.
Tvoji starije kolege glumci obično kažu da je snimanje filma jako težak i naporan posao zato što se više čeka nego što se radi.
A to je, da, baš je, to sam čula na snimanju da je glumac rekao, kaže, nas ovde plaćaju da čekamo. U stvari tako jeste, jer nije problem da se glumi, to je iskreno najmanji problem. Najveći problem je ono dok se čeka, to da kažem, da smara to dok se čeka i to nas najviše ono ubije na snimanju. Kad bi se samo snimalo, to bi bilo totalno druga priča, ili stvarno mnogo lakše da se nekako, da se glumi nego da se čeka da se remesti scena i sve to, jer posle onda razmišljamo o sceni, o svemu, kako ćemo mi odraditi ovako odjednom kad krenemo, nekako to samo izlazi iz nas, izbija i ponašamo se potpuno normalno.
Jesi mogao da pretpostaviš da ćete posle snimanja Enklave zadesiti ponovo situaciju u kojoj ćeš opet dobiti ulogu u filmu?
Pa ne, nisam u stvari. Ja, kad je krenulo snimanje Enklave, kad sam krenuo, prva scena koja mi je bila, ja sam se osjećao pa skroz prirodno, kao da, mislim, to svako osjeća tako, da kao da nema kamere, kao da, ali prvi put kad sam stao, uopšte nije delovalo mi da glumim svaki dan. Nekako nema kamere, nema ničega, ja sam ovde sam i samo radim ono što treba onda uradi, taj lik, u stvari. Nekako samo, to nekako izbijalo iz mene, nisam... Pošto mi ne treba neki napor da ulažem da bi to izgledalo kako izgleda. Uh-huh. Nisam mogu da pretpostavim jer uopšte nisam planirao da se bavim glumom.
Ko je odlučio uopšte da se prijaviš na casting? Jer si ti to želeo?
Ne, nisam želeo, uopšte nisam ni prijavio na casting. Uh-huh. Nego sam, jednom dana sam ono, bili s treninga, ja sam trenirao futbol. I trening, pošto je naš drug nije došao na trening. I mi smo saznali da je on teo da se prijavio na audiciju, kuće vežba, pesmicu i to. I onda smo mi otišli njega da bodrimo, u stvari. I ja sam tamo sasvim slučajno nešto počeli da mu dobacujemo. Ne znam, bravo Mileta, ne znam sad. Zezali ga i odjednom su oni nas kao, ajde sad i vi, pošto smo samo mi ostali tamo da nismo ušli tu da probamo. I oni su, ajde ti. Ja u stvari nisam ni teo da uđem, nego su me drugari samo nagovorili da uđem i onda jedva sam i ušao i ne znam, nekako na čudan način sam vama prošao. Meni dan danas nije jasno, to je baš velika slučajnost. Jer pre svega ja nedeljom nikad ne izlazim iz kuće. Posle treninga, znači, ceo prljav iz onog balona, iz onog blata, odemo tamo. Znači, mislim da ću ostanem 5 minuta, a ostalo sam dosta duže.
A dok si to sad na audiciji probao, jesi li negde osetio kod tih ljudi koji te gledaju da si dobar?
Da.
Kako su reagovali? Kako je to?
Ja sam nekako osetio da oni, da ja njima nekako, da im ja odgovaram. Jer tako što mi je taj casting, što je čovjek što je radio casting, Slobodan Dedeić, on je meni samo rekao kao, ti si mi mnogo zanimljiv. I ja se tu već onda uozbiljio, glumili smo, evo i tu smo glumili neke kao skečeve, nešto kao igramo žmurke. Ja sam tu osjećao kao da oni nisu tu, nego kao da smo na ulici sad negde zamišljali, igramo žmurke, ja neću da žmurim, ti moraš da žmuriš i tako. Tako sam najlakše i možda mi nije smetilo, mogu sam ceo dan tako da se igram.
Jel te zvao neko nov da glumiš u nekom novom filmu?
Pa imao sam sad jedan poziv, ali to ništa, ne znam, trebam da se nađem danas sa rediteljem, ovih dana da pričam baš to.
Znači i dalje ti nude uloge, nećemo da kažemo ko i kako i šta, zato što, što se to tako obično u ovom poslu radi, ali znači imaš i nove ponude.
Imam da jednu novu ponudu.
Srećno, hvala ti.
Hvala vam, a ne na čemu.
Filmorama.
Čuli ste Denisa Murića, a sada ćete čuti i razgovor sa rediteljem Enklave, Goranom Radovanovićem.
Kad kažemo Enklava, mi nekako mislimo da sve znamo. I to na osnovu tih vesti koje svakodnevno do nas stižu. Međutim, ja posle odgledanog filma Enklava zaključujem da o tome zapravo ne znam ništa.
Pa, mislim, to je jedan od motiva zašto sam i ja odlučio da se bavim ovom temom, odnosno životu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Pa to je zato što imamo inflaciju informacija koje su užasne. Znači, kamera autobusa, rušenje grobalja, nemogućnost fizičkog, slobode fizičkog kretanja, to su sad za nas postale inflatorne činjenice koje više ne možemo da reagujemo. E sad, ne znam da li je to namjerno ili slučajno, ali prosto se tako stvorila jedna medijska slika. Poprirodi ljudi je da odbijaju neku neprijatnost, a ovo jesu vesti informativne koje su neprijatne, i onda se ja probam da nađem neku arhetipsku sliku koja će imati jednu čvršću strukturu, nešto što će moći da duže traje i nešto što će moći da uznemiri, uzbudi ljude da budu saučesnici tog života koji, budimo otvoreni, nije normalan. To nije normalan život, to treba reći, to pogotovo što se to događa u 21. veku na evropskom kontinentu, tako.
Da, to je jedan od podataka koji nas prati od samog početka snimanja Enklave, zapravo upravo to da je to na evropskom kontinentu jedina takva zajednica u 21. veku koja živi bez slobode kretanja, bez svojih prava, bez svoje zemlje i bez i ono što je najgore, bez nekakve slike da će i svesti o tome da će budućnost biti bolja.
Pa jeste, to je isto, kažem, to je isto jedan od motiva da vidimo da šta možemo da promenimo, nego prosto da vidimo, da sumiramo šta smo to mi, zašto je Enklava, zašto postoji neka manjina okružena nekom većinom, šta je tu, gde su tu neprijatelji, gde je tu ljubav, gde je tu mržnja, odnosno gde je mržnja, i ta količina mržnje koja je obostrana među dve zajednice, što znači da opet da taj rat je bio uzaludan, je ništa nije rešio. Mislim, ja prosto znam da ratovi postoje, toliko sam elementarno obrazovan iz umetnosti, iz istorije umetnosti, pa iz istorije, da ratovi su neki konflikti, pa kad ne mogu drugačije se reši, reše se ti konflikti vojnim putem, i onda ovaj rat ništa nije rešio, konflikt nije i dalje je zamrznut, mržnja je još veća, je obostrana, je li tako? E sada, naravno da manjina strada, manjina je ta koja upravo to što ste rekli, nema slobodu kretanja, nema, i ono što je najstrašnije, nema nadu na budućnost. Odnosno, mi to mislimo, to sam ja mislio, unutra ipak postoji nešto što je vitalno, to je, na primjer, kod Srba na Kosovu u Enklavu ne postoji problem bele kuge. Evo sad, prosto matematički da kažemo, 4 dečaka igraju u filmu, pođemo gore od Zvečana, njih je 3 u kući, 3 braće i sestara. Livađe, 7. Dečko koji je živi u Livađima, to je centralno Kosovo, pored Gračanice, 10 km, njih je 7. Kod Štrbca, Sevce, poznato selo Sevce, 4 braće. I poslednji dečak, to je selo Sušiće, na Šari isto kod Štrbca, 12. Znači, mislim, koliko postoji neka nada, postoji, znate, ljudi kad prave decu, imaju neku nadu, je li tako? Da. Tako da, i opet ono se vratio, malo znamo o tome. I malo znamo o životu našeg naroda na Kosovu.
A kada je Goran Radovanović počeo da snima Enklavu, svi su se pitali otkud ta tema. A ja sad razmišljam da je slična situacija u kojoj smo mi bili 90. godina pod sankcijama, da se zemlja nalazila pod sankcijama i da smo mi živeli delimično, odnosno na izgled onom životu koji žive Srbi u Enklavama. A Goran Radovanović se i tada bavio ljudima koji žive u tom ograđenom prostoru, u toj nekoj Enklavi koja se tada zvala Srbija.
Da. Pa i to je, i tako ja se nekako obsesivno bavio tim dokumentarnim filmom, pa i u ovom jednom filmu Hitna pomoć, tim, ja ne volim tu već reč kad se kaže 90. ali prosto tim tektonskim poremećajima u Srbiji od 89. 90. tako, tim fenomenom izbeglištva, Srbija koja je prosto proplavljena bila, preplavljena izbeglica, milion ljudi u izbeglištvu, to nije normalna situacija. Tako da jednostavno ta obsesija da se bavim promenom u Srbiji, tim političkim, ideološkim, istorijskim, savremenim istorijskim trenutkom je nešto što je bilo i motiv da se bavim Kosovom, jer jednostavno hteo sam da nešto napravimo, da jednog dana možemo da imamo od strane umetnosti je relevantan umetnički izvor za istoriju, za izučavanje, proučavanje istorije. Znate, ako nešto napravite u duhu vremena, da reagujete par godina na neki događaj, vi ste onda relevantan istorijski izvor. Ukoliko je naravno reč umetnosti, ako umetnost je još dobra umetnost, bez obzira šta to znači, ali ako je nešto prihvatljivo, gledano, ima jednu vrednost, ljudi imaju doživljaj posle percepcije toga, onda to ima još dodatnu vrednost. Tako? Naš film se događa neposredno posle pogroma, znači to je neki, baš piše na tabli, 30. mart 2004. godine. A scenario je pisan 2009. godine, znači 5 godina posle tog događaja, to je ipak pravo vreme, tako da naš film postaje relevantan istorijski izvor za neke buduće generacije.
Zbog toga i ne čudi što je odluka da je čitava drama zapravo nešto što se dešava deci, a ne tim nekim ljudima koji su, ajde da kažem, izazvali sve to, ali nisu oni to izazvali, ali jednostavno ono, roditelji jedoše kiselo grožđe, a deci trnu zubi.
Pa, da kažem, nešto je iracionalno, nešto je racionalno. Naravno da je, sam ja svestan da postoji jedna prednost dramaturgije i poetike, pričati ozbiljne priče preko dečjih junaka i da je dečji konflikt prosto kao neki lakmus papir za pričanje mnogo ozbiljnijeg političkog, istorijskog sadržaja. A s druge strane, znate, postoji nešto u umetniku podsvesno, to su te neke dečje igre, detinjstvo, ono se stvari manje ili više, to spoznaje s godinom, događaju detinjstvo, to su ti najjači utisci, povređenost, percepcije, emocije i tako dalje. Pa moje detinjstvo bilo obeleženo na nekim traumatičnim igrama koje su bile naivne, ali koje su jednom završavale, udarile od to more totalitarnog sistema. Znate, to su bile igre u školi, da li u dvorištu. Odjednom nešto dobije strašnu političku dimenziju. Evo se, ja sećam nevjerojatno jedan dečko, sam to posmatrao, imao sam 5-6 godina, znači to su kasne 60. godine, dečko je probao da zaveže sve kuće za jedan bor koji je jedan oficir za Sandija. I ste oficir izradio pušku i to je da puca, dobije kuće to. Mislim, u to vreme to je bilo normalno. Kako kažem, normalan gest jedan. Znači neki pukovnik je izađe na terasu i zapreti ubistvom sad zato što je taj pas vezan za drvo koje on zasadio. Znači, to su neke stvari koje pripadaju totalitarnom sistemu i znate, kad ste kao dete, a to je, inače ne kažem da je dečko je bio naš idol, taj vlasnik psa, jel tako? Ovi da su se mi igrali sa tim kučetom i tako dalje. Šta hoću da kažem? Naravno, sadržinski to ne korespondira, ali ta je ideja da jedna dečja igra može da pokrene lavinu problema političkih, da uništi živote, da pokrene jednu super ego neprijatnost, da taj jedan individualni čin postane jedan ozbiljan pokretač kolektivne kazne ili tako dalje. Mislim, to su neke stvari koje prosto su obeleže moje detinjstvo. To su te igre koje ne zabranjene, nego igre koje su iracionalne, koje su spontane i koje nisu se slavno završavale. Završavale se neslavno, završavale se tragičnim psihosocijalnim posljedicama po porodicu, moju ili bližnje ili tako dalje. Eto, to je tako da nekako nikad čovjek ne zna u tom nekom spontanoj odluci kad želi da napravi jedno delo koje podrazumeva kolektivni čin više ljudi, da to traje, ne zna se šta je početak, šta je izvor, šta je prava inspiracija. Negde je to nešto izunutra, nešto je spolja, nešto je...
Ali ajde da okrenemo, da kažem, karte. Pričala sam sa Denisom Murić. On kaže da taj dečak ne bi uzeo pištolj da to nije video od svojih roditelja. Dakle, deca se ponašaju onako kako im mi pružimo mogućnost da se ponašaju. Mi im dajemo primer. Šta mi to radimo, to je našoj deci?
Pa to je, da vam kažem, pa mi se pitamo odakle, zašto su, na primjer, evo savremeno trenutak, situacije u Beogradu, šta roditelji pričaju u kući, pričaju o sobstvenoj maštini, šta deca slušaju preko telefona, šta roditelji pričaju telefona, kako da se dočepaju para, ne mogu da se dočepaju regularno para. Znači, deca naša slušaju roditeljsku, kako kažem, utrobe, svih mogućih načina, svih mogućeg opstanka, i legalnog i ilegalnog. Mislim, ja sad govorim o toj elementarnoj socijalnoj ravni, a kamoli nešto gde, kako kažem, jedna zajednica je obeležena jednom percepcijom. Znači, mislim, svi Albanci za nas su šiptari, ružni, prljavi i zli, ali tako, da ne kažem obrnutu perspektivu, gde su Srbi škauli, ovaj, izvor zla, mržnje i tako dalje. Tako da, to je taj odnos roditelja i dece koji ipak, da vam kažem, mi nismo, ne živimo nekim društvu koje ima neke građanske vrednosti u smislu tradicije, ili, znate, ono malo što smo imali tradicije na selu je uništio komunizam. Znači, mi ne imamo jednu, uvek mi smo suočeni s jednom totalitarnom percepcijom. Tako i naši roditelji i mi kao roditelji se totalitarno ponašamo. Tako da, jadna ta deca, e sad, ali deca imaju sposobnost prave percepcije i one znaju, kao što i u Novom Zavetu kaže apostol, ne znam, Pavle, misli, kaže, ne brinite vi za ovaj, ne kaže za divljake, tamo posle, nego za ove pagani, drugi narodi. Pa kaže, njima je zapisano istina u srcu, oni znaju šta je pravda u srcu. Tako da deca znaju šta je dobro. Mi ne znamo šta je dobro. Mislim, mi smo odrasli toliko, nosimo na našim životima gnoj i zlo i toliko smo ispovređivali smo, tako da više, verovatno, mi ne znamo više šta je istina, šta nije istina, šta je laž i šta je dobro, šta nije dobro. Deca znaju, nepogrešivo. Dobro je kod njih upisano u srcu. Oni znaju šta je dobro i oni imaju to istinsko hrišćansko pokajanje. Oni znaju kad pogreše. I naravno, a opet se vratimo nekoj toj klasičnoj literaturi. Kako pronaći temu danas filmu, dakle inspiracije. Toliko je tema u našem društvu, toliko inflatorno, imaju inflatorno sociološku vrednost, da čovjek više se gadi te teme, gadi se bilo kakve socijalne istine, jer jednostavno ona, njeno, toliko je količinski prisutna ta negativna sociološka vrednost, čovjek izbegava to. I zato se ja vraćam malo klasici, literaturi, snu, religiji, veri, arhetipu, kolektivnom, nesvesnom, je li tako? I onda Dostojevski, deca. On je poznat kao nekoliko scena nezaboravnih o dečjem pokajanju. Znači, najveća patnja, ipak su deca doživljali najveću patnju, i najveće pokajanje, ovaj, i to je onako kosmičko pokajanje kod deca. E to negde je i negde u nekom mom vaspitanju i obrazovanju negde, pa onda se čovjek okrene podsvesno Dostojevskom toj deci. Tako da kažem, sad ovo malo navrat na nos pričam o tim izvorima, kako čovjek dođe. Dođe preko sopstvenih života, sopstvene neke patnje, pa onda preko te neke klasične literature koje je uzdrmala i uzdrmala generacije na vreme, je li tako, Dostojevski, mnoge generacije, i uzdrmao na vreme, i uzdrmala, je li tako, to je to od 17 do 22, 3 godine, je li tako, da se sad povim ponovno iščitavanja Dostojevskog, da neće imati tu vrednost koju je imao u mojoj toj adolescenci. I onda dođemo do toga, a opet smo mi hrišćani, odnosno baštinimo vrednosti hrišćanske na ovom tlu, pa onda se ja pitam, pa koliki smo mi to hrišćani? Da li mi možemo da volimo komšiju svoga, kamoli da možemo da volimo neprijatelja svoga, ali tako? Mi smo snimali, naime, vrlo blizu manastira pustinje, i upravo scenograf koji je ovde prisutan, Vladislav Našić, je rekonstruisao jednu srušenu crkvu Bogomolju kod Osojana, koja je vrlo karakteristična, sa jednom kupolom koja je oko ukos opala u toj ruševini, u tom centralnom delu te ruševine. I onda je ja snimao, pošto je to bio dobar deo i nemačke ekipe i tako dalje, zvali, kaže, neki pop došao tamo, pop u snimanje, rekao, šta je, koji pop je to? Doći, vidim, ugledam vladiku Milutina Valjevskog, i on, Džeg, kaže, šta je ovo? Kaže, ovo je Kosovo, crkva na Kosovo, kažem, pa jeste, ali ovo je film. Toliko je bio, kad sam ja rekao dve, tri rečenice šta radim, toliko je se otvorilo to suštinsko hrišćanstvo kod našeg vladike i, nadam se, kod mnogih. On je tako pričao baš o neprijatelju svom. Ljubiti, volete, neprijatelje svom. E sad, opet moram da priznam, ja se plašim od 90. godina albanskog oružja, albanskog terorističkog korpusa i tako dalje. Jedan sa tim odnosom, moji saradnici isto, idemo na Kosovo, sad tražimo neku decu, casting, tražimo lokacije, fotografišemo kako bi snimali. Znači, idemo sa strahom prema nekome. E sada, da li je taj strah opravdan? Nije. Da li je on realan? Nije. Da li je on naučen? Da li, dobro, rat je oružje, ima i razlog, ali generalno, mi ne znamo te ljude, ali nije, mislim, ne znamo kompletno tu naciju, stvarno je vrlo malo znamo, mislim, Srbijo, bilo što osim tako neke politike, ali tako. Ali, gledam sebe, ja nisam kompletno biće, ja živim u strahu, ja sam invalid, ja ne volim da živim u strahu, ja volim da živim u ljubavi, ali tako. A strah je upravo totalni nedostatak ljubavi. I to je bio jedan od motiva, ja kažem, čekaj pa, ajde da napravimo film gde možemo i da zabeležimo mržnju, koja je realna na Kosovu, ona je između dve zajednice. Poćemo tog fakta, koji je dokumentaran, koji činiš. Ali ajde da odemo...
Da tražimo ljubav.
Ljubav, ajmo u san, ajmo preko dece da odemo do planete neke. Imamo pravo na to, imamo. I možemo da sanjujemo i možemo kroz san i nešto da ostvarimo. Zato ovaj film po meni, jer nudi tu katarzičnu vrednost, jer ima taj katarzični motiv u sebi.
Ja mislim da su u tome dobrim delom pomogla ta deca. Mene zanima koliko su oni razumeli šta se radi. Govorimo o deci koje žive na Kosovu, znači žive u enklavama. Dakle, jesu li oni svesni šta je cilj i jesu li oni, kako su oni svojim životnim iskustvom, svojih malih života doprineli enklavi filmu?
Pa nesumnjivo puno, mislim nesumnjivo, ne, da ne kažem 100%. Ali jednostavno postoje naša odluka, to je autorska odluka, da deca moraju da budu iz enklava koji igraju uloge na Kosovu enklavama, tako, u filmu Enklava. Znači, to je prosto bio jedan moj mali formalni zadatak, jedan mali onako, kako vam kažem, jedna tvrdoglavost. I onda smo ciljano išli da trenutno je bio mukotrpan casting, trajao preko 3 meseca. Boban Dedić i ja smo obišli gotovo sve osnovne škole, gotovo sve snimili preko 1000 dece. I našli smo tu decu. Sada, to je igrani film, je li tako, postoji scenario. Deca su pročitali scenariju, tada su bili i mlađi, to je bilo pre 2,5 godine, ali tako, koliko su oni razumeli, šta su razumeli iz neke moje priče, priče mojih asistenata, da li su to roditelji isto razumeli, to je veliko pitanje. Ono što istina, oni su doneli svoj nepatvoreni život, oni su svoju istinu malo, ta istina je vrlo bolna.
Gerilo scenarij.
Da, da. Vrlo bole. I, pazite, da deca idu i dalje u tim transponterima. Nisu transporteri više. To su sada kombi sa žice u školu.
Još gore.
Strašno. Ove, tako da oni su ne sumnju dole jednu istinu, jednu kako vam kažem, jednu lepotu drame. Prosto lepotu drame. Dole su čistotu, iskrenost, ambicije, i to su deca koja, kako kažem, žive u jednoj presiji bez obzira, naravno roditelji mogu manje ili više da čuvaju od te presije, od te, ali jednostavno to su institucije, to je škola, to je taj kombi koji se kamenuje, zato ima i žicu, jel tako, koji se transportuje do škole. Mislim, one imaju u tom svom posvesnom biću sigurno jedan ozbiljan strah, jel tako? Ali ono što kod te dece tokom snimanja nikad nisam čuo, to je da bilo kakvi ideje mržnje. Znate, to je nešto što je... E, to je opet potvrđuje scenarij i umetnost. Tako da umetnost i život, ovaj, nevjerojatno, se spajaju. Mm-hmm. Eto, da.
Da, u tom svom životu takvom zatvorenom, u tom životu od kuće do škole, u transporteru, jedni drugima ipak zavide na tome što su jedni u jednoj, a drugi u drugoj situaciji. To je ta neka dečija dečija logika.
Pa da, i to je, da vam kažem, da decu nije transporter, kako kažem, optika deče je fenomenalna, ona je čista, ona je nepatvorena. Znači, vožnja transporterom za albansku decu je privilegija. Za Srbe je nužnost. Kako kaže bi, naravno, na taj način se pokazao apsurd. Razbija sve stereotipe, je li tako? Onda razbija ceo taj koncept da je transporter jedna dramska situacija koja, naravno, koja je postavljena kao jedna klaustrofobija, kao jedna nužnost i tako dalje. Ali mi je relativizujemo, mi je poetizujemo, mi kažemo, okej, ajde malo i da patimo, ajde i patnja je relativna. Mislim, mi nikad nismo zadovoljni. I na taj način, ovde je ta jedna mala, ta elementna filozofija života, te egzistencije, da se relativno, znate. Tako da to su neke premise bile sa decom. Bilo je teško raditi sa njima, jer to su deca koja nemaju nikakav trening u smislu bilo kakve dramske sekcije i tako dalje. To su deca koje su imali problema sa memorisanjem teksta. Meni to sve odgovaralo. Sa druge strane, imate jednog dete koji je malo iz urbanije kulture, pa ono malo lakše to percipira i učestvuje, a s druge strane, i to je neki prirodni talent. Nisu sva deca talentovana podjednako. Tako da, pomenuti Denis Murić je sigurno ima jedan talent, ima jednu, ja to zovem, ne volim da zovem talent, ja to zovem više jednu nevjerojatnu percepciju da sluša i da reditelja šta želi i da ima vjerojatno moć bar u ovom uzrastu da pokaže jedno stanje. To ne znači da je on genijalan i da je budući talent i budući veliki glumac. Prosto u ovom trenutku u ovom trenutku ja bih rekao da to dete na ovom nivou je možda najtalentovanije dete u istoriji filma na balkanskim prostorima. U rezultatu, ja govorim, znači postoje dva filma koja su viđena, znači Ničije dete i Enklava, odnosno Enklava, što je prvo snio Enklavu i gde ima čak jednu zaokruženiju ulogu, gde se kreću teškim rasponima, oscilacijom između mržnje, zla i ljubavi, nade, straha, raznih strasti koje pokazuje, prosto to lepeza strasti i emocije koje to dete trebalo da iskaže, i on je to sve uradio.
I Damoklov mač nad glavom, odnosno smrt koja je prisutna od prve rečenice u filmu.
Da.
U dečijoj glavi, u dečijem životu.
Da, pa to je, mislim, to je sada jedan pomak, zato ja, možda će za neke nacionaliste to biti jeretička stvar. Imamo albansko dete kome je otac ubijen, pa šta mu je otac, pa sigurno je UČK, je li tako? Ali meni to ne zanima. Mislim, mi znamo šta je UČK. Za Srbe će uvek biti teroristička ilegalna organizacija, kao što ova srpska policija je za albansku populaciju teroristička organizacija. Mislim, nemam ja tu problem sa tim nikakav.
Da.
I 912. godina je za Srbe uvek oslobođenje Kosova, za Albance uvek će biti neoslobođenje, nego srpska okupacija i tako dalje. I to će vjerojatno tako i ostati, tako su postavljene stvari današnjim udžbenicima. Mene to ne zanima, odnosno svestan sam te činjenice, naravno da me zanima istorija, kažem svestan to. Ovdje ja samo hoću da imam dete koje je na potpuno suprotnoj strani od našeg dečaka, koji je glavni lik iz Enklave, koji ima legitimno da nosi traumu nedostatka oca, ubijenog oca. Naravno, otac je ubijen od strane nekog kolektiviteta, u ratu je uvek kolektivitet protiv kolektiviteta od strane Srba. Šta to dete drugo nego da nosi mržnju i gaji mržnju prema Srbima, ali tako. Ali meni je upravo kroz taj lik, zato je taj lik bio važan, da tu implementiramo ružan izraz, da pokažemo tu hrišćansku ideju, je li tako? A to je pokajanje. Najobičnije, prosto žao mi je, krivo mi je. I onda, kad to se doživi u srcu, tako nestane mržnja, toliko se čovjek oslobodi za večnost, oslobodi se za novo, za ljubav, za konstrukciju, za sve onda moguće. Tako da taj lik je strašno važan i to dete to fenomenalno uradilo. To je stvarno, sve kažem, ja ne volim dece glumce, obično teško završavaju kasnije u nekoj karijeri. Sjetimo se pokojne Sonje Savić i tako dalje. Ne volim profesionalnu decu glumci, tako, mislim, ne volim, zato što sam prosto roditelj i vrlo sam osetljiv po tom pitanju. Mislim da deca treba se igraju. Ja sam to dete i njihove roditelje maksimalno zaštitio u smislu prestanka rada na filmu, šta se polje događa. Bio je to njihov izbor da idu dalje. Legitimno je, veliki izazov, teško je odoliti. Prosto reč je o ovom trenutku, znači u ovom periodu to je najtalentovanije dete koje se pojavilo ikada na filmu o balkanskim prostorima. To vam govorim na osnovu rezultata u dva filma. To jeste nešto, to ne znači da to dete treba i da će biti genijalan, talentovan glumac, ali jednostavno u ovom trenutku to je to što sam rekao.
Da. I da završim ovaj razgovor opet vraćanjem u ovo savremeno vreme, ovaj trenutak u kome mi opet na vestima saznajemo da sada Albanci masovno napuštaju Kosovo. Znači, govorimo o nekoj politici koja nije dala rezultata, govorimo o ratu koji nije završio onako kako se, s kojim se namerom vode ratovi, mada ja ne verujem da bilo koji rat može da donese neko pametno rešenje. Ali imamo situaciju koja nas je, moram da priznam, sve iznenadila. Dakle, obična zemlja koja je pripala jednom narodu, u kojoj žive ljudi koji žive u enklavama, nije obećana zemlja, nego je zemlja iz koje se beži.
Pa jeste, to je ovako, mislim, ono što je objektivno za nas Srbe najveći šok da vidjeti gomilo ljudi koji, Albanaca koji beži iz sopstvene zemlje, mislim, kažem, prosto ekonomska situacija tamo kažem, je dramatična, ali prosto i delovi Srbije, jug Srbije, srpsko selo je takođe vrlo dramatično, u smislu nezaposlenosti, u smislu infrastrukture, puteva i tako dalje. A s druge strane, mi opet, kažem, to govorimo opet o našem strahu i o našim nekim percepcijama albanskog populacije i mislim da su oni unisoni, da je to jedan čvrsta, totalitarna nacija koja ima zato što prosto oni su sami nama davali da to pomislimo, jer su bili strašno objedinjeni oko te nacionalne ideje, prosto oni nisu imali 19. vek. Ovo je okasnili 19. vek i zato je to toliko sa novim medijima kondenzovano, orkestrirano, snažno i tako da. I mi prosto tu ideju smo romantičarsko nasilno, mi je već živimo dugo, dugo godina, ona se javila u jednom civilizovanoj sredini u srpskoj Vojvodini, Austro-Ugarske, i ona je bar kroz kulturu, literaturu, politiku, ona se dugo baštini, ona se degradira, uzleći im uspone, padove, govorimo o srpskoj romantičarskoj nacionalnoj ideji. Albanska je okasnila. Zato smo mi zbunjeni, mi smo stalno očekivali kod njih jedan napredak na tom nacionalnom planu u smislu te unisonosti i sad vidimo da se to sve raspada. Znate, kad vidite porodicu da beže autobus od nečega zauvek, to nema više dileme, to je zauvek, se odlazi, to nas sve zbunjuje. S druge strane, vi imate onda taj apsurd tih jadnih naše populacije koje živi u enklavama. Znači, oni žive u enklavama u jednom u odnosu s jednom totalitarnom društvu, totalitarno je to odnos. Onda vidite da taj autoritet straha, moći, te većine koje je drugog političkog opredeljenja, drugog verskog backgrounda, vidite da i oni se raspadaju. I onda je to, kažem, sve to relativno, jer ovaj moj film, osim tih nekih vidljivih poruka ili vidljivih tema, on ima jednu podtema, to je nemoć, društvena nemoć, ljudska nemoć, a kad se čovjek oslanja na kolektivitet, kad se oslanja na nešto spolja, kad zagrebu svoje srce, on je beskonačan, on sve može. I ovaj naš srpski dečak, ali i albanski dečak, sve mogu kad su čisti. I kad sve te stereotipe zbace i kad se poglede u oči jedan drugom, i onda, znate, tu se stvara velika ljubav. I to je preduslov večnosti, znači sve je ovo relativno. I ne treba se plašimo, nijedne političke opcije, niti bele kuge naše, niti albanske domine, treba, mi prosto moramo da se bavimo samim sobom, našim duhom, jer mi imamo na šta da se oslanjamo, mi imamo na šta se ugledamo. To je velika tradicija koja postoji u našem, to je ta tradicija dobra koja izlazi iz jednog tradicionalnog hrišćanskog sveta, ali mi moramo u sebi da prepoznamo dobro.
Jer smo samo ljudi od krvi i mesa.
Apsolutno.
I jedni i drugi.
Apsolutno, da, da. Da prestano se plašimo jedni drugih, znate. Strah je stvarno odsustvo ljubavi. Znate, to je, strah je jedna ropska situacija. Ljudi bez straha su predivni. Ljudi strahom su dosadni.
A tako su deca dok ih ne iskvarimo mi veliki. Hvala, Goran.
Molim.
Scared to say I love you, afraid to let you know that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to let them go, trying to let you. Sad for me, but
mess. Tears in our eyes reflecting something connecting from so long ago. It might have been told in the stars. Maybe that's what it was. It doesn't matter because I'm still too scared to tell you, afraid to let you see that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to set them free. Trying to let you see how much it means to me, how much you mean to me, how much you
Malopre ste čuli reditelja Gorana Radovanovića, reditelj i scenaristu filma Enklava, koji će sutra uveče biti premijerno prikazan u Velikoj dvorani Centra Sava u 19 sati. A sada za kraj Filmorame govorimo o nekim filmovima koji su se našli na programu ovogodišnjeg festa, zaključno sa filmom Isceljenje, koji večeras u Velikoj dvorani Doma sindikata ima svetsku premijeru. Slušate Anu Vučković.
U poslednjih nekoliko godina na festu nije bilo toliko omnibusa koliko ih ima na ovom 43. izdanju Međunarodnog filmskog festivala. Tako je publika bilo u prilici da pogleda film Kvintet, čiji je jedan od producenata naša glumica Jelena Stupljanin. Film sastavljen od pet priča snimanih u pet različitih zemalja i o ljudima koji u njima žive tražeći svoj identitet, što je slučaj i sa autorima koji potpisuju svaki od ovih segmenata, autorima koji su se upoznali u Berlinu. Domaći omnibus Jednaki, koji je svoju premijeru doživeo na festu, ostvarenje je o ljudskim pravima, najviše o pravima dece u nesigurnom društvu, previranja, siromaštva i brutalnosti. Priče koje su inspirisali zastrašujući dirljivi novinski naslovi, režirali su Darko Lungulov, Dejan Karaklajić, Ivica Vidanović, Miloš Petričić i Igor Stojmenov. Još jedan omnibus u glavnom programu van konkurencije svakako privlači pažnju, što zbog teme delikatnih i različitih uglova gledanja na Boga, bogove i duhovnost, što zbog zvučnih imena koje potpisuju autorski zaokružuju devet segmenata, a među njima su i Alex de la Iglesia, Mira Nair, Guillermo Arriaga, ali i Emir Kusturica. Reč je o filmu Razgovori s bogovima. Ipak najviše interesovanja i preporuka onih koji su film videli doživao je špansko-argentinski omnibus Divlje priče, snimljen u produkciji poznate braće Pedra i Agustina Almodovara, a po scenariju režiji Damijana Šafrona. Ovaj film, dakle, ima jednog reditelja, ali šest priča koje uspevaju ono što omnibusima teško polazi za rukom, odnosno kadrom, a to je da pojedinačne priče budu jednako dobre, jednako snažne. Obično se dešava da se u susretu sa omnibusom gledalac prihvati jedne njemu najubojitije priče, a gledalac filma Divlje priče postaje nešto nalik učeniku koji se prvi put susreće s filozofijom. Svaka sledeća teorija, odnosno svaki sledeći segment filma, čini mu se istinitiji od prethodnog. A o čemu zapravo govore Divlje priče i šta ih čini toliko interesantnim i publici i kritičarima širom sveta? Istinitost, humor i univerzalnost. A ne možete prevariti ljude kada im govorite o njima samima. A ovaj film jeste o svima nama koje širom planeta savladava stres, nepravda i hirovitost sile koja rukovodi našim životom i menja nam planove onda kada mislimo da smo konačno na sigurnom. Likovi filma Divlje priče su ranjivi ljudi kakvi smo gotovo svi, koji pucaju pod pritiskom i prelaze granicu koja deli takozvanog civilizovanog čoveka i varvanina. Spremnog da uništi i osveti se, odnosno bude čovek od krvi i mesa sa svim svojim strastima. Prva priča možda i podsjeća pomalo i stilski atmosferom na amalgam Almodovara i Tarantina, ali kako film odmiče, jasno je da je Šafron taj koji znalački gradi naraciju u kojoj nema viško i remetilaca jasne radnje koja svakim minutom postaje sve uzbudljivija. U svakoj priči postoji centralna figura koju reditelj dovodi u poziciju da bira između manira, onoga što se valja i impulsa koji telo šalje kao signal, idući nekad do potpunog samouništenja. Devojka ima priliku da otruje čoveka koji je kriv za krah njene porodice u drugoj priči. Ona to nije morala do momenta kad se krvnik nije našao u restoranu u kome radi. U tome je i ironija. A to ovaj reditelj obilato koristi jer dovodi junaka pred svršen čin, onako kako to život i van celuloidnog sveta može da učini. Ništa se nije moralo desiti do tog momenta, ali od tog momenta mora se uraditi sve. Kao i priču u kojoj čovek ulazi u rat sa pauk servisom koji ulazi u njegov život podmuklo i kao kakav virus počinje da razjeda sve pore njegovog života. Kao kada dete na kontrolom iz matematike ne zna prvi zadatak od pet pa se trudi da uradi samo taj, tvrdoglavo pokušava srljujući u samouništenje. Šafronovi junaci na kocku stavljaju sve zbog zadovoljstva gubitka kontrole. Oni rizikuju svoje živote i svoje najmilije samo da isteraju svoje. Šef gradilišta koji svakog dana ruši stare zgrade uspešna je i na izgled uravnotežena osoba, ali ga onda pauk servis, kao personifikacija moći sistema, izbacuje iz koloseka, u nekoliko navrata mu noseći kola. A tada počinje da se urušava i njegov privatni život, jer žena ne želi da živi s nekim ko sa takvim posvećenjem želi protiv sistema u kome moraš da platiš iako nisi kriv. Sistema koji je jedan zloćudni organizam u kome, kao na šalteru, ako nemaš taj jedan papir, mrtav si. Možda to i ključ za čitanje ovog urnebesnog filma, na život i smrt. Na kocku stavljaju sve i mladić u bednim, sporim kolima, koji ima priliku da se osveti momku koji ga je prolazeći u svojim besnim kolima uvredio, a onda je tom neotesancu koji je kilometar dalje pukla guma. Nije dovoljno da se momak u sporim kolima nasmeto izgodi. Osveta se mora sprovesti temeljno, kada se ova dva čoveka nađu u jednoj tački na prašnjavom drumu. On mora fizički uništiti i brza kola i neotesanog mladića. Čini se da nema povratka i na iznenađenje i oduševljenje gledalaca prašnjavi drum postaje gladijatorska arena u kojoj će dvojica muškaraca uništavati imovinu ovog drugog, urinirati po šofer šajbini i sa lucidnom kreativnošću smišljati novi i novi način da ugaze nekog ko se drznu da ih uvredi. Tuča u kolima kulminacije uz muziku iz filma Flashdance, inače film o uspehu i pobedi. Dvojica muškaraca okrvavljenih i iznemoglih učestvuju u simfoniji borbe zbog gluposti, što postaje light motiv filma. Ova priča pomalo podsjeća na western, ali ima nešto i od debitantskog Spielbergovog filma Duel, u kome dva sata gledamo praćenje i borbu dva kola i dva čoveka. I mi i junaci ovog filma živimo u post-post civilizaciji, u kojoj pravila koja su odgovarala civilizaciji više ne važe, jer nas je civilizacija samo uljuljkala, a onda nas je ostavila da se zlopatimo. Čudesan film, bez loših mesta, napisan da bude zabavan, a ozbiljan u svojoj temi, populistički jer je urnebesan, autorski jer je Damien Chafron potpuni, autor od koga se sada mnogo očekuje. A sada nešto potpuno drugačije. U selekciji srpskog filma je i debitantsko ostvarenje Ivana Jovića, Iseljenje, meditativna filmska priča o oprostu koji leči. Ovo je film o ljudima u kojima rat besni i posle njegovog fizičkog prestanka. Glavni junak, pravoslavni monah, ne može i ne želi da oprosti smrt svoje žene i deteta. A taj oprost je, koliko njemu, toliko potreban i detetu krvnika, koje umire od teške bolesti. Pitanje oprosta je jednostavno, a čini se teže od bilo kog drugog, tematizuje se u ovom meditativnom i u početku sporom i misaonom filmu, koji upravo u tim svojim delovima dotiče estetiku jednog Tarkovskog, koji reditelju jeste vodilja tematski i katkad i stilski. U tim prvim, dugim i sporim scenama, koje gotovo uspavljuju i uvode u fazu zena, gledalac kao da se priprema za ono za što se priprema i centralni junak, monah. Da se iz stanja duševnog nemira premetne u mir koji nudi oprost, ali ni taj oprost nije moguć preko noći, već on zri lagano kao drvo koje monah stalno zaliva, kao metaforu svoje vere. Ali u filmu to drvo je mrtvo i suvo. Ovaj film postavlja pitanje jalovosti vere u kojoj takvom opraštanju mesta nema. Oprost postaje uslov za nastavak života i film postavlja pitanje da li je ljubav moguća i posle kraha ljudskosti, što rat svakako jeste. A posle oprosta dolazi do iseljenja, ali tek onda kada to bude prirodno i proživljeno. Da li je ljubi bližnjeg svog moguće pri velikom gubitku, pogotovo ako govorimo o nekome koje je monah postao zato što je izgubio sve? Reditelj Jović, inače učitelj po profesiji, gradi stil blizak dokumentarnom, iako je reč o igranom filmu. A ovakav pristup prinosi uverljivost i čudesnom osjećanju da prisustvujemo neverovatnom obrtu. Ili čudu, ako smo i dalje u duhovnom ključu. Osim lika monaha koga tumači monah Jovo Maksić, upečatljivi su i likovi bolesnog dečaka i njegovog dede, oca čoveka koji je monah ubio porodicu. Ulogu dede, čoveka koji je takođe životni gubitnik, kome je ostalo samo bolesno unuče, tumači maestralno glumac Radovan Miljanić. Zapravo svi junaci su gubitnici i čini se da to nikako ne mogu da promene osim opraštanjem koje donosi iseljenje. Čudesnu ulogu u ovom filmu ima i priroda, ona je, čini se, ravnopravan junak. Ona je lakmus onome što su duševna stanja junaka koji leluje i jezde po njoj bez miraja. Pohvalno je što se pojavio ovakav film, koji zahteva strpljivog gledalaca koji voli da uživa u lepom i punom kadru, za što je zaslužan direktor fotografije Pablo Ferro. Film koji nije lak i ne nudi brza rešenja, suočava se sa predrasudama i, iako ni po čemu sličan film u divlje priče, suštinski postavlja isto pitanje. Ko smo mi ljudi i dokle možemo da idemo?
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Na festu ove danas, večeras, premijera filma Ivana Jovića Isceljenje u 20 sati u Domu sindikata. Sutra uveče u 19 sati u Velikoj dvorani Centra Sava premijera Enklave, to što se tiče festa, što se tiče ljudi koji su realizovali kulturne krugove danas. Ekipu čine Goran Ivković, Bojan Šterling, Tatjana Kusanović, Rado Ćorović i Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.